Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice 9 i Karongi, naho i Kigali turi kuri FM 104 n'ibice 3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Kubadukurikira kuri internet turi kuri www.radio.com. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu ntangiriro z'iki cyumweru, amasoko y'imari n'imigabane ku isi yarahungabanye ku kigero kidasanzwe. Ayo masoko muri Aziya, mu Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa mbere w'iki cyumweru yaraguye ku buryo byateye ubwoba ko bishobora guhungabanya ubukungu ku isi. Ese iryo hungabana riterwa n'iki? Bigira ngaruka ki ku bukungu bw'isi muri rusange? Ese ubundi umuntu agurate imigabane ku masoko y'imari? Ibyo n'ibindi nibyo twibandaho n'umuhanga mu by'imari mu kiganiro muri Isanga cyo kuri uyu wa gatanu. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Olivier Kamanzi, umuhanga mu bijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane, akaba kandi ayobora urugaga rw'abacuruzi b'Abanyafurika rufite icyicaro mu mujyi wa Chicago hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Kamanzi, mwaramutse neza aho ngaho mujyi wa Chicago.
Mwaramutse neza Rwema.
Mwaramutse neza kandi urakoze cyane kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire. Ikibazo cya mbere, nk'uko nari mbivuze mu ntangiriro z'iki cyumweru, amasoko y'imari n'imigabane ku isi yarahungabanye ku kigero kidasanzwe. Ubwo turimo gusoza icyumweru, mbere na mbere ibintu byifashe gute uyu munsi?
Murakoze cyane kuba mwadutumiye muri iki gitondo kugira ngo tuganire. Kuri uyu munsi wa gatanu ku itariki ya 9/8/2024, isoko urebye rimaze kongera gusubira ku rugero ryari ririho mbere y'uko ibiciro bimanuka cyane cyangwa se abantu batakaza amafaranga ku isoko. Urebye isoko rimaze kugaruka ku buryo navuga budashimishije cyane, ariko urebye bumaze kugaruka, ibintu bimaze kugaruka ku buryo.
Rero ku wa mbere w'icyumweru nibwo amakuru yacicikanye hirya no hino ku isi ko amasoko yaguye cyane ku rugero rudasanzwe. Ibi byahereye mu gihugu cy'Ubuyapani. Ku bantu batamenyereye cyane ibijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane, kugira ngo isoko rihungabane kugera ku rugero byagezeho, biba byatewe n'iki?
Nibyo koko, kugira ngo dusobanure abadukurikiye, isoko ry'imari n'imigabane nk'uko bivugwa ni isoko rihurirwaho n'abaguzi n'abagurisha. Hari abafite amasosiyete babagurisha amasosiyete yabo ku isoko rusange ry'imari n'imigabane, hakaba n'abandi baje kugura amasosiyete y'imari n'imigabane kuri iryo soko nyine. Ariko mu by'ukuri ntago ari imigabane y'amasosiyete ibaho, hari n'ibindi bicuruzwa. Wenda muri aka kanya twakwibanda ku bantu baba baje kugura amasosiyete ku isoko n'abandi baje kugurisha.
kugura buretse gato kugura ama societe ubwo wabishatse kuvuga iki ku muntu uri rutsiro
imigabane ni kugura imigabane kugira ngo bahinduke abashora mari muri iyo societe ubwo nonarimbikiritse urazi ukagura umugabane wa murugo umugabane muri societe ushogora umugabane umwe imigabane ibiri bitewe n'uburyo ufite amafaranga waba ufite mu mufuko wawe wamara kugura imigabane ubwo ubahinduka mushora mari muri iyo societe twatanga nk'urugero uguze nk'imigabane muri Burarirwa cyangwa indi sosiyete yo mu Rwanda cyangwa se mu sosiyete Burundi cyangwa mande masosiyete hirya no hino ku isi nko mu Buyapani niho twavugaga abantu bashoraga imari mu masosiyete baragurishije bari basanzwe baraguze barahindutse bashora imari mu masosiyete bikanze ku ifaranga ry'Ubuyapani ryazamutse cyane noneho babibonye gutyo batangira kugurisha nuko byatangiye batangira kugurisha imigabane bari bafite muri ayo masosiyete noneho batangiye kugurisha bihurirana n'uko byerekeranye n'imirimo ku isoko imirimo yo ku isoko muri Amerika cyangwa se abantu bashaka akazi uko kazi byari byamanutse twari tumenyereye ko akazi kaboneka cyane muri Amerika noneho icyerekezo cyerekana guko akazi karimo kabura icyo gihe noneho muri Amerika naho bitewe n'ibyabaye mu Buyapani abantu nabo muri Amerika batangira kugurisha imigabane bari bafite mu masosiyete atandukanye muri asosiyete muri Amerika ibyo rero bituma no hirya no hino ku isi abantu nabo batangira kugurisha nibyo byari byabaye ku wa mbere ariko byatangiye ku wa gatanu icyumweru gishize niho byatangiyeho byo nabyita job employment cyangwa se ijyanye n'imirimo byagaragaye ko imirimo irimo iba mike noneho byerekana ko muri rusange byerekana ko ubukungu ku isi bushobora guhungabana icyo gihe rero abantu iyo babonye ubukungu ku isi bugiye guhungabana akenshi wari usanzwe afite imigabane ahitamo kwigurisha kugira ngo ayo mafaranga aba yabitse areba aho ibintu bigana azongera ashora imari ye ibintu byongeye gusubira mu buryo
hari n'abashoramari bakomeye cyane barimo Warren Buffett bavuga ko nawe ashobora kuba yaragize uruhare mu guhungabanya iri soko aho yagurishije myinshi mu migabane ye mu isosiyete Apple ikora za telefoni ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga umukire nk'uwo nawe kubafasha icyemezo nk'icyo nabyo hari ingaruka bigira kwihungabana ry'isoko
cyane bigira ihungabana rikomeye cyane kuko abashora amafaranga menshi cyane amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari uruguze Apple twavuga n'andi masosiyete nk'amasosiyete amabanki atandukanye yo muri Amerika afitemo imigabane myinshi umuntu nk'uwo yagurishije kandi rero ni umuntu w'icyerekezo abantu bose bareberaho iyo bashaka kugura bamureberaho kugura cyangwa se kugurisha we cyane icyabaye ni umuntu wemera yuko ugura y'amasoko yagize yaguye cyane turi muri bwa mu gihe cya COVID niwe muntu washoboye kugura cyane abantu bose barimo basohoka mu masoko we yinjiramo muri kigero rero kubera yuko amasoko yari yarazamutse cyane urebye mwabonye cyane cyane mu masoko ajyanye na nibyere ibikerenye na mudasobwa na technology urabona ko imigabane yari yazamutse cyane cyangwa amasosiyete yari yarazamutse cyane yatanga agaciro kenshi cyane nk'amasosiyete amwe mujya mwumva Nvidia zari zarazamutse cyane abantu benshi bazigura cyane icyo gihe we ahita asohokamo iyo abantu benshi bari bashaka kwinjira mu masoko cyane we ahita asohokamo noneho akagura iyo abantu bose barimo basohoka niko akora hari abantu bemera ibyo ngibyo biterwa n'umuntu uko yemera kuba yaragurishije rero ntabwo ari igitangaza kuko nibyo yemera niko ibyo agenderaho ntabwo ntekereza ko yagurishije kubera ko yari afite ubwoba ko amasoko agiye kugwa cyangwa ubukungu ku isi bumeze nabi we niko agura cyangwa akagurisha ni umuntu umenyereye amasoko uzamo ibintu by'amasoko cyane
hanyuma rero umuntu yakwibaza twahereye ku Buyapani aho bavuga ko ifaranga ryo muri iryo gihugu ryasaga nk'aho rigabanutse bituma bitera icyoba mu bashoramari none se kuba byarabaye mu Buyapani wenda no muri Amerika bagatangaza ko umurimo ku isoko nawo usa nkaho ugenda ugabanuka. Ibyo bintu bihuriye he kugira ngo ifaranga cyangwa se agaciro k'amasoko hirya no hino ku isi byose bihungabanire icyarimwe?
Prezida navuga yuko ibyo byabaye mu Buyapani bihura n'imigendekere y'ibirimo kuba ku isi. Ko ku isi ubona intambara nyinshi ziri ku isi, ukongeraho n'amatora agiye kuba muri Amerika, none ukongeraho n'imirimo ku isoko iyo nda irimo kugabanuka cyangwa yagabanutse kwa gatanu ushize, ibyo byose wabishyira hamwe ntabwo ari ikintu kimwe cyonyine cyabaye. Ibyo byose abantu bareba uko ibintu byifashe muri rusange, none bagafata icyemezo, ariko ntibadafatiye kuri icyo cyonyine. Habaho icyo bita trigger cyangwa hari ikintu gite imbarutso yateye yuko abantu batangira kugurisha, ariko atari iyo imbarutso imwe yonyine, hari n'ibindi. Urebye ko ku isi byifashe, urabona ku bintu ku isi byifashe neza cyane, none bukiyongera n'amatora agiye kubera muri Amerika, bikongera yuko ikindi kintu wenda gikomeye ni ikijyanye na banki, na banki nkuru y'Abanyamerika cyangwa banki nkuru zo ku isi yose, ubyerekeranye na rwunguko cyangwa interest, sikuna nabyita inyungu ku rushoro, niko nabyita ku gishoro, inyungu ku gishoro, inyungu ku gishoro ubu ngubu ziri hejuru cyane. Ni na mpamvu ubona ko ibyerekeranye n'ibiciro ku isoko biri hejuru cyane. Ibyo rero biciro biri hejuru cyane, ibyo bita inflation, agaciro mbego kugira ngo ugure urajya ku isoko ugasanga ibintu birahenze cyane. Ubwo rero abantu bose bari bitegereje yuko banki nkuru igabanya iyo inyungu ku gishoro, bagasanga banki nkuru zaratinze kugabanya iyo nyungu ku gishoro. Kugeza n'ubu ngubu dutegereje uko banki nkuru y'igihugu ya Amerika igabanya iyo nyungu ku gishoro. Ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo yorohereze abantu bashobore kugura, bashobore kujya ku masoko basange ibiciro biri hasi. Ni ikintu dutegereje ku banki nkuru z'ibihugu byose ko bagira icyo bakora kugira ngo ibiciro ku masoko bigabanuke. Nacyo ni ikintu gikomeye cyane tudashobora kwibagirwa cyangwa kwirengagiza.
Bwana Kamanzi, aya makuru agitangira kujya hanze cyane cyane aturutse mu gihugu cy'Ubuyapani, abantu basaga nkaho bavuga ko ibintu byacitse, ubukungu bw'isi bwikubise hasi, ndetse warukomoje kubijyanye n'amatora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicyo kintu cyavugwaga cyane ku wa kabiri, bavuga ko ibintu birimo kugwa kubera ko Kamala Harris arimo kujya hejuru, ndetse umukandida w'aba Republicani Donald Trump yavuze ko ishyaka rya Democrats rije gukubita hasi ubukungu bwa Amerika n'ubukungu bw'isi nyuma y'iyi minsi ne. Ibyo bavugaga icyo gihe n'intera babivugiragaho hari cyagabanutse? Urabona ibyo bavugaga byarabaye nk'uko babitekerezaga cyangwa se hari cyahindutse?
Ibindi bintu ngibyo ni ibisanzwe mu banyapolitike. Mu banyapolitike buri umwe abashaka gusubiza undi hasi, undi ajyana umwe hejuru. Nibyo ubona nyine Trump yabonaga uyu mukandida uje w'umudamu atazi ukuntu amwerekana, amushushanya mu by'ukuri. None hatangira kuvuga ibya economy cyangwa se ubukungu, kubera ko bazi ko aba republikani ubukungu babushobora, ari bo bantu bumva ko ubukungu babushoboye. Aravuga ati ni impera ku bukungu niho nshobora kumushakira cyangwa akaba namumanura mu majwi, kubera ko mu majwi arimo azamuka cyane. Nyuma yuko mbere yuko atangwa nk'umukandida wa Demokrate yari ari hasi cyane amumanota 5 cyangwa 6, ariko urabona ko ubu ngubu bamaze kunganya bari hamwe. Ubwo Trump rero muri iki gihe mbere yari azi ko ari we muntu uri imbere mu majwi, none arabona undi arimo amufata, urumva aravuga arashyira mu bukungu, arabushyira imbere. Kandi koko kubivuga ko biragaragara ko muri iki gihe abantu bose barikanga ku bukungu ku isi bushobora kugabanuka. Ni ibintu bigaragara buri muntu wese. Kubivuga rero urumva ko afite impamvu yo kubivuga,
yashakaga kumutera icyasha
cyane.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC, kigano ni muri Sanga. Kuri telefoni dufite n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino bifuza kugira icyo babaza umuhanga dufite kubijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane ku isi. Reka duhere kuri Frederic wiriwe neza.
Naho neza iyi ya Amerika.
Uraho uri hehe?
Nkuko bitanzwe n'umukozi w'iyi ya Amerika Frederic Nabirushidege Supongo mu murenge wa Bukareka w'i Rwanda.
Ni ikibazo cyawe.
Yego, ikibazo nagira ngo mazuba mutumirwa. Icyambere harya kitumva ibintu by'ihungabana by'ukurikizaho ndaza biterwa n'imitegekere iri mu bihugu bifite abantu bafite imigabane myinshi. Ariko tukibaza kuti iyo iyo migabane itaye agaciro isi muri rusange igenda bite, umuturage ku giti kimwe mu Rwanda tugenda kuko mwabwira mu nsanganyamatsiko yagize ikibazo ku bukungu mu Rwanda tuzihomberamo ngo nimba umugabane utaye agaciro cyangwa se ku isoko ry'imari kifashe neza umuturage uwo ari wese yahomberamo iki kugira ngo tubishobore kubisobanukirwa.
Urakoze cyane, ikibazo cyiza cyane. Bwana Kamanzi, Frederic arifuza kumenya neza ubijyane ubigeze ku muturage wirutsiro iyo yumvishije kuri radio akumva ngo ubukungu bw'isi bwahungabanye, amasoko y'imari n'imigabane byaguye hasi, ingaruka bigira kuri uwo muturage wo hasi mu Rwanda zimeze zite?
Mbaye mushimiye abashikirize cyiza cyane. Nibyo koko iyo migabane yituye hasi cyangwa se abantu bose ni ukuvuga ko iyo ituye hasi nuko abantu benshi baba bagurisha, none ibiciro ni ukuvuga imigabane ibaye myinshi ku isoko noneho ibiciro bikagabanuka. Ibyo rero bigira ingaruka nyinshi cyane 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 nka navuga ku bukungu muri rusange nabwo buragabanuka kubera ko abaguzi ntaba bahari. Iyo abaguzi babaye bakeya ni ukuvuga ko nta buryo baba bafite, uburyo bunana bwo buragabanuka bwo kwabagura. Icyo gihe rero bizana ingaruka nashyira mu buryo bubiri cyangwa butatu. Ifaranga ry'igihugu bigiraho ingaruka, iryo faranga rishobora naryo kumanuka bitewe n'uko abantu nabo batifite mu mufuko nta kintu bafite. Ikintu cya kabiri, abantu bashaka nk'akazi, akazi nako gashobora, abantu bashaka umurimo ku isoko bariyongera kubera ko amasosiyete aba yahombye arahomba, iyo amaze guhomba yirukana abakozi kubera ko nyine abantu nta muntu ukigura iyo migabane. Abakozi rero iyo amasosiyete bagomba kugabanya abakozi kugira ngo ashobore kugumiza gukora. Urumva iyo abakozi babirukanye bigira ingaruka nini cyane, ubushomeri bushobora kuza mu gihugu. Iyo ubushomeri bumaze kuba bwinshi cyane urumva igihugu kitangira kugira ikibazo, bikagenda bigira ingaruka no ku bundi navuga no ku byahera ku gihugu kimwe no bihugu n'abaturanyi nabo bishobora kugira ikibazo, ugasanga biragiye bigeza no ku isi hose, byagera ku isi hose ugasanga nk'ubukungu bw'isi hose buguye hasi. Ubwo ni muri rusange bishobora gutangira ku gihugu kimwe nk'uko nguko turimo turavuga byatangira mu Buyapani, biraza bigeze muri Amerika kubera ko abantu bose aribo bategereje nk'icyitegererezo cy'ibindi bihugu hirya no hino ku isi. Icyo gihe rero iyo babonye Amerika nayo iguye n'ibindi bihugu nabyo ubukungu bwo hirya no hino ku isi buragwa. Muribuka muri 2008 2007 uko byagenze byahereye muri Amerika, ubukungu bwo hirya no hino ku isi buragwa. Ari na imbere yaho byagiye bibagenda bigaruka mu 2000 1987 niho ubukungu nabwo bwigize kugwa hasi, mu gihumbi 1929 ubukungu nabwo bwigize hasi. Ariko icyo byose bihera he? Bihera hano muri Amerika. Ibyo rero urumva ko igihugu kimwe kigize ikibazo, abakozi bakabura akazi, bigera ku bihugu hirya no hino nabyo bikaba byabageraho ingorane.
Hari ingaruka bigira ku bijyanye n'ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga, tuvuge nk'urugero u Burundi cyangwa se u Rwanda, ku bantu bafite ibicuruzwa bohereza mu mahanga, hari ingaruka bibagiraho?
Cyane nk'iwacu, ibihugu by'iwacu bya u Burundi, u Rwanda, se n'ibihugu byo muri Afurika n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere, urabona bigendera ku kohereza ibicuruzwa byabo ku isi. Iyo icyo gihe ibyo ubukungu buguye hasi muri ibyo aho byoherezaga ibicuruzwa, igihugu bikaba bifite ibibazo by'ubukungu, icyo gihe ntabwo bajya bagishoboye kugura ibicuruzwa byacu. Iyo batagishoboye kugura ibicuruzwa byacu ni ukuvuga ko tuba tudafite aho twohereza ibicuruzwa, twavuga nk'ikawa nyinshi twohereza, icyayi cyinshi twohereza kijya mu mahanga n'ibindi twohereza mu mahanga ibiribwa n'ibindi byose icyo gihe bidashobora kugenda rero icyo gihe umuturage mu mufuka we uhinduka nta kiba kirimo bigatuma rero adashobora kujya nko ku isoko kwihahira cyangwa abahahira abana n'urugo rwe urumva rero hariho ingorane nyinshi cyane n'ingaruka zikomeye.
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika, reka dufate undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Bizimungu Jean Claude, uranyumva?
Yego, ndakumva.
Uri hehe?
Merereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ndi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo ni mu karere ka Masisi.
Ni amahoro aho ngaho i Masisi?
Ni amahoro, turatujije gake ariko.
Aho ngaho se aho uri ibijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane urabisobanukiwe?
Yego, ntabyo nsobanukiwe. Ahubwo nagira mbaza uwo mutumire niba kuguhungabana ibyo biciro ku isi niba hari aho byaba bihuriye n'izamuka ry'ibiciro, se niba byahungabanye ibiciro bishobora kurwa cyangwa se bimeze bite?
Urakoze cyane. Yarabikomojeho mu kanya, ariko Bwana Kamanzi, niba wagerageza kugira ngo urusheho kumwumvisha neza, asobanukirwe neza ingaruka irihungabana rishobora kugira ku bijyanye n'ibiciro ku masoko.
Nibyo icyo kibazo abajije. Urakoze cyane. Aho uri muri Masisi, icyo kibazo cyawe ni cyiza. Nibyo, izamuka ry'ibiciro wenda uravuze ihungabana ry'isoko, iyo ribaye rigira ingaruka ku bintu byinshi. Urabona nk'iyo ibiciro biguye, akenshi usanga abantu badagifite uburyo bwo kuba bagura, kuko icyo gihe habaho uguhomba nk'amasosiyete. Amasosiyete arahomba, yahombye akazi kaba gakeya, iyo akazi kabaye gakeya ni ukuvuga ko nta mafaranga ufite ngo ube wajya ku isoko ushobora kwihahira nk'ibijumba cyangwa ibishyimbo. Icyo gihe rero udashobora guhahira urugo rwawe, bikugiraho ingaruka. Ingaruka bikubaho zikubaho nyine, umwana wawe ntushobora kumwishyura mu ishuri kuko ntabwo ushobora, nta kazi ufite, ntushobora no kuba nawe wakwihangira umurimo kuko nta mafaranga ufite mu murimo mu mufuka wawe ngo ube wavuga uti ngende kanjyane nk'ibishyimbo ku isoko mbigurishe mbone nabona ifaranga ryo kohereza umwana mu ishuri. Urumva ibyo byose bigira kugiraho ingaruka nk'umuturage, ku buryo utashobora kwihahira ngo ubahahire n'umuryango wawe, bikava kuri wowe ku giti cyawe ukagera no ku gihugu cyose, ugasanga igihugu nacyo ntigishoboye guhanga imirimo mu kigo cyahamira imirimo abaturage bacyo. Icyo gihugu nacyo ntikiba gishoboye kohereza ibicuruzwa ku isi, kubera ko hirya no hino ku isi abari basanzwe bagura ibyo bicuruzwa batagishobora kugura kubera ko nta mafaranga ariho hirya no hino ku isi. Niko niyo nizo ngaruka navuga muri makeya. Hari n'izindi nyinshi ariko wenda nagarukira aho ngaho.
Urakoze cyane Bwana Kamanzi. Umuntu ubu ndashaka kuvugira wenda nk'umuntu w'umuturage utuye tuvuge Nyamasheke, arumva ibijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane. Ese nk'umuntu uri aho ngaho, kenshi abantu bibaza ko kugira ngo ugire imigabane ku masoko bigusaba kuba ukize cyane, ufite ubushobozi bwo kuba wagura iyo migabane ukoresheje ikoranabuhanga n'ibindi. Ariko se nk'umuntu uri Nyamasheke wifuza kuba yagura nk'imigabane, tuvuge ko yifitiye miliyoni ze 10 z'amanyarwanda, ubwo ni ukuvuga hafi 10,000,000 by'amadolari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigenda gute kugira ngo umuntu agure imigabane? Ni ibintu bigoye, bisaba iki?
Urakoze cyane. Uwo muntu ni ukuvuga ko ikiruguze cyane gikomeye, uravuze ati afite 10,000,000 ku mufuka, ni ukuvuga ko yizigamiye. Ikintu cya mbere uheraho kugira ngo uvuge uti ngiye gushora imari yanjye ku isoko ry'imari n'imigabane cyangwa hagurishirizwa amasosiyete n'impapuro z'agaciro, ni ukuvuga ko urabanza ukizigamira ukagira amafaranga. Niyo mpamvu ubwo yafashe 10,000,000 abishyira ku ruhande rwe. Icyo gihe iyo amaze kwizigamira ayo mafaranga yafite, wegera amasosiyete yabugenewe ashobora kukugurira cyangwa akaba yakugurishiriza. Nicyo cya mbere, ni ukuvuga ko wegera abahanga bagusobanurira, banza usobanukirwe n'uko bikora, mbere yo gushora ifaranga ryabanza usobanukirwe se ibikora bite. Hari impuguke rero zihari zigusobanurira ubu nk'amabanki, amabanki menshi agiye afite akakurangira ugiye nkuri banki populaire cyangwa se andi mabanki barakurangira bati genda hariya dore impuguke ngiri yagusobanukira. Hari n'andi masosiyete yabugenewe bakorera ku isoko ry'imari n'imigabane wagenda nko ku isoko ry'imari n'imigabane ikigo kibishinzwe cyane guha iyo lisiti ariyo bakagusobanurira atira amasosiyete n'aya n'aya, noneho ukagenda kuri iyo sosiyete ugafungura konti. Hari amakonti abiri atandukanye, hari nka konti yo muri banki ufungura yo kwizigamira, hari na konti ya kabiri ufungura noneho utari yo kwizigamira, ariyo noneho gushora imari. Mbere yo gushora imari yawe urabanza ukazigama ukagira udufaranga ku ruhande, udufaranga nitwo ushobora noneho kujya gushora kugira ngo nyine gushora imari yawe kugira ngo wunguke ugire urwunguko ruri hejuru, kuko amafaranga ushyize wizigamiye kuri konti aguha urwunguko ruto cyane ruri hasi cyane, ariko amafaranga ushyize ku isoko ry'imari n'imigabane ntabwo agira arazamuka, ashobora kuzamuka biri hejuru cyane nabwo bishobora no kumanuka, ariko niho ushobora kunguka cyane ko abakize nka kare wigeze gukomoza kuri Warren Buffett n'abantu bakijijwe isoko ry'imari n'imigabane, ubu n'umukire w'umuherwe ku isi yose yakijijwe n'isoko ry'imari n'imigabane. Udashoboye amafaranga ku isoko ry'imari n'imigabane rero nta gushobora gukira. Muri make ni isoko buri wese mpagarira buri wese agomba gushora imari yawe, kutayishoye imari yawe kugira ngo uzakire biragoye.
Hanyuma se bisaba ko ushora kuri sosiyete imwe cyangwa se ushobora gufata amafaranga yawe ibyo bihumbi icumi tuvuge ukagenda ubisaranganya ku masoko atandukanye, hano gahashira igihumbi hariya magana atanu bigenda gute? Biremewe byo?
Icyo kibazo bujije ni cyiza. Icyo ngira inama buri abantu ni ukuvuga ngo ntufate amagi yawe ugashyire mu gatebo kamwe, ku gatebo kituye hasi amagi yose arameneka. Ni byiza rero ugenda ugura amasosiyete agiye atandukanye, niba uguze nka banki sosiyete ya banki noneho ukagura nka sosiyete iri nko mu buhinzi, wava mu buhinzi ukagura wenda nka sosiyete iri mu haya tekinoloji muri ibi iterabuhanga sinzi ikoranabuhanga. Urumva ugomba kugenda utandukanya ugura, kuko nimba sosiyete iri mu buhinzi, ubuhinzi butagenze neza hirya no hino ku isi cyangwa mu gihugu, amabanki ntabwo nayo agwa bigwira icyarimwe, hari ishobora kugwa andi ntanagwa ngo bigwira icyarimwe. Wirinda ari uko washyira ibintu hamwe noneho wahomba ugahombira icyarimwe, ugomba kugenda utandukanya ushyira hirya no hino, nibyo bita diversification mu Cyongereza. Ugomba kugenda utandukanya ukagura ibicuruzwa mu masosiyete, no kugabura amasosiyete atandukanye nibyo byiza kugira ngo udahombera icyarimwe. Niyo bungutse wunguka, nimwe ushobora kunguka indi kunguka buhoro, ariko byibura bituma udahomba ngo uhombere icyarimwe. Ni uburyo mbeta bwo kwirinda ko wahombera icyarimwe n'urwunguko, ntabwo ugira gutyo ukamwimira zamutse cyane ukaba wakunguka.
Hanyuma turebye ku bijyanye no kunguka, bifata igihe kingana iki kugira ngo umuntu yunguke? Ese ni ryari umuntu wumva koko wungutse ukwiye kugurisha?
Nibyo, umuntu yushoye imari yawe ikintu cyose uba wakigereje ni ugutegereza kunguka. Mbere yo wenda ko navuga uko wunguka, hari ibintu bitatu nagira ngo umuntu ugomba kumenya mbere yuko ushora imari yawe. Icya mbere, ugomba kugira intego, impamvu ushaka gushora imari yawe ni iyihe. Ni ukuvuga uti wenda ndashaka kuzagura inzu, uri umujene urangije kwiga, uravuga uti mu myaka itanu, mu myaka icumi ndashaka kwigurira inzu yanjye. Ubwo ni intego ya mbere, ufite uburyo kuzakugura inzu. Intego ya kabiri, ushobora kuba umubyeyi urabyaye ufite umwana urushaka kuzamwishyura mu ishuri, uravuga uti umwana wanjye nagira imyaka cumi n'umunani azatangira university, reka ntangire mutegure niyo akivuka ubu ngubu, afite imyaka ibiri, afite umwaka umwe, reka ntangire muteganyirize igihe azajya mu ishuri azafite amafaranga yishyura ishuri bitagombye kungora. Iyo ni natangaga urugero intego ugomba kwiha. Ikindi cya kabiri ni ukwiha, iyo ugiye ku isoko ry'imari n'imigabane ni isoko ry'igihe kirekire, ntabwo ari isoko ry'umwaka umwe. Iyo ugiye ntabwo ugenda uvuga ndashora imari yanjye mfite nshyiremo amafaranga mfite nyabikuza uwo munsi, oya. Ugomba kuba byibura uvuga uti umwaka ushire ntaya mafaranga ntayakoze. Ugomba kugira disipurine, ukavuga ayo mafaranga nishyize mu myaka ibiri, imyaka itatu, imyaka itanu, imyaka icumi ntayakoraho anyungukire. Icya gatatu ni ukwiha igihe. Ese amafaranga navuze icya gatatu ni ukuvuga ni ukuvuga ko utinya kuguhomba risiki ufashe. Iyo ugiye kuri iryo soko kwemera yuko ushobora guhomba. Ese uremera ko wahomba, kuko utemeye guhomba ntushobora no kunguka. Ushaka kugunguka rurerure ugomba kwemera guhomba, kuko birajyana. Urugunguko rurerure rujyana n'igihombo kirekire. Iyo udashaka guhomba cyane uragira urwunguko narwo rushobora kugabanuka. Ni ukuvuga ugomba kwemera ibyo bintu bitatu, kugira intego ushaka kugeraho, kuvuga uti ni igihe kingana gute amafaranga ashobora kuyashora ntayakozeho. Cya gatatu ni ukuvuga ushobora kwemera ko risike ziri ku isoko. Ibyo ni ibintu bitatu nashakaga ko ari byo bya mbere bitatu ugomba kumubwiye gushora ifaranga, ugomba kubanza ukitaho kugira ngo uvuge uti ngiye gushora imari yawe. Wenda nibyo bitatu nashaka kubigiraho, ndatekereza ko bita bisubiza ikibazo warumbajije.
Urakoze cyane Bwana Kamanzi. Kuri telefoni reka dufate na Nduwimana Inosa wiriwe neza. Inosa uranyuva? Inosa uranyuva? Inosa ndibaza ko tumubuze kuri telefoni, ariko dufite Jafar wiriwe.
Mahoro mahoro ya Amerika mahoro.
Ego uri hehe?
Nerereye mu Kirundo Centre.
Na mahoro?
Ego na mahoro turashima.
Ego yo kibazo cyawe cyangwa intererano?
Bo jewe nta kibazo afite ahubwo ni intererano afise. Kwa kijya kijyanye ni nako ujya butunzi kujya kuntu nyine amahera kariko turasoma turaba kujya kuntu nyine ibyo bintu by'intambara by'ibiki nyine byo bituma ubutunzi bugenda guhungabana. Yere igitekerezo nari mfite n'uko nyine abanyepolitike baraba gahuri.
Jafari ndibaza ko nawe dushobora kuba tumubuze kuri telefoni, ariko igitekerezo cye ahanini numvaga gisa nkaho kiganisha ku ruhare rw'intambara cyangwa se umutekano muke ku isi, niba nabyo bishobora guhungabanya iryo soko ry'imari n'imigabane. Professor Kamanzi.
Nibyo urakoze. Umutekano nicyo abashoramari bagenderaho kugira ngo ushore ifaranga ryawe, cyangwa kugira ngo igihugu kigire abashoramari benshi, nuko icyo gihugu cyo gifite umutekano. Umutekano uri muke rero ntabwo abantu bashobora kujya ngo bashore imari yabo ahantu hatari umutekano. Ikintu cya mbere iri soko ryubakiweho ni umutekano, nicyo kintu cya mbere. Kubera ko ushaka kugira ngo ube wavuga uti umwaka umwe nzunguka amafaranga nayo, imyaka ibiri nzunguka aya n'aya, urumva igihugu kidafite umutekano ntushobora kwiteganyira guteganya cyangwa se ngo uvuge uti mu bihe bizaza bizagenda gutya. Ko ni isoko rigomba kuba kurijyaho ukavuga uti ndabona neza aho ibintu bijyana, ndabona ahantu nshoye amafaranga yanjye nzahungukira, ndabona iki gihugu nshoye amafaranga yanjye kizunguka. Uwo mutekano ntabwo ubera ku gihugu gusa, ubera n'aho ushoye amafaranga. Nimba isosiyete igiye kugura abayiyobora ari abantu bahora bahindagurika, nawe ni ukuvuga ko isosiyete idafite icyerekezo aho igana. Umushoramari buregeya agomba kugira icyerekezo kigaragara neza, ni ukuvuga abayobozi bayobora iyo sosiyete bagomba kwerekana neza uko iyo sosiyete imikorere yayo, kuko kugira ngo ujye kuri sosiyete ni amakuru ujya kugura sosiyete cyangwa ujya gushora imari yawe bitewe n'amakuru ubona. Iyo amakuru ari meza kuri ku isoko ry'imari n'imigabane abantu barashora cyane, ariko amakuru abatangiye kuba ataba meza abantu barifata kubera ko ntabwo ushaka gushyira amafaranga yawe ahantu utazi kugunguka uzarubona, utazi ni nuko amafaranga yawe uzayabona. Niyo mpamvu rero icyo ni ikibazo gikomeye cyane, izaba intambara, umutekano muke, ibintu byose bigira instability cyangwa se umutekano muke wose bituma abantu bifata, abashoramari barifata cyane. Nicyo wenda niho nahera mvuga ko ni ikintu umuntu aheraho cyane, yaba ku mbere yo ushora imari yawe.
Profesori Kamanzi, wigeze kuvuga ko uruhare runini cyane mu bijyanye n'ihungabana cyangwa se kugerageza kuzahura agaciro k'amasoko y'imari n'imigabane urusanga kuri za banki z'ibihugu. Muri iki gihe habaye ikibazo nk'iki, tuvuge nk'urugero banki y'igihugu y'u Rwanda ibikwiye kubyitwaramo gute, banki y'igihugu cy'u Burundi ingamba ibikwiye gufata kugira ngo ibyo bibazo byabaye bidahungabanya ubukungu bw'igihugu n'ifaranga ry'igihugu, n'ibiki baba bagomba gukora?
Urakoze cyane. Ubundi inshingano banki nkuru z'igihugu, banki hirya no hino izo ku isi hose, ku isi harimo n'u Rwanda n'u Burundi n'izindi, zifite inshingano ebyiri. Ni faranga, kugenzura ubwifatire bw'ifaranga n'igihugu ni cya mbere. Ikindi cya kabiri bijyanye no kureba imizamukire navugire gute uko stability y'intuza ya y'ibicuruzwa inflation uko nabyita. Imyifatire y'ifaranga n'inflation ni ibintu bitaho cyane kuri banki zose. Usanga rero nko muri iki gihe turimo, urabona ko amasoko hirya no hino ku isi ibicuruzwa byazamutse, byahereye mu gihe cya COVID kugirana n'ubu biracyari hejuru. Urasanga ko abantu benshi batakaje uburyo bwo kujya nko ku isoko, urajya ku isoko wajya ujye guhabwa sanduciro byarazamutse. Urumva rero ko banki nkuru z'igihugu zifite uruhare rukomeye cyane kugira ngo zikosore cyangwa se zitume ubukungu bwongera bukagenda neza. Urumva rero ko izo banki muri iki gihe nk'ubungubu nko muri Amerika, natanga nk'urugero ahantu hose inyuzu bayitegereje ko banki nkuru y'igihugu y'Amerika igabanya urwunguko ku gishoro ku imari byibura ibice 25%. Kuguhera kuri 25% kugira ku 25%, kugira ngo noneho borohereze abantu bashobora kuba bajya ku isoko bagashobora kuba bahaha, kuko ibiciro biri hejuru cyane. Baratekereza ko banki nkuru ishobora kuba yaratinze cyane kugira ku gice yabikoraho. Abahanga bose niko nuko icyo barimo bavuga, abantu bose nicyo biteze kugira ngo barebe icyo banki nkuru y'igihugu yo muri Amerika no banki zo ku isi hirya no hino ku isi zakora, harimo n'inzu wacu, ngo ndatekereza ko nazo ukenshi usanga zigenda zikurikira ibyo Amerika ikora.
Ariko nanone hari igihe wumva abahanga mu by'ubukungu bavuga ngo kugira ngo uko gutakaza agaciro k'ifaranga kuveho, biba ngombwa ko banki y'igihugu ifata icyemezo cyo kuzamura iyo nyungu ku gishoro. Icyo gihe ntibihabanye igihe muri
ibyo uvuze nibyo impamvu banki burya nkuru z'igihugu zifite akazi gakomeye cyane katoroke, kuko iyo umanuye urwo rwunguko ku biciro nono n'ifaranga niryo rishobora guta agaciro. Amafaranga aba menshi ku isoko agata agaciro, icyo gihe bishobora gutuma habaho ubukungu bumera nabi ku isi. Niyo mpamvu bahita bihutira kuzamura, kongera kugabanya amafaranga ku isoko, bagabanya amafaranga ku isoko none hakabaho iyo inflation niyo twarimo tuvuga. Urumva iyo bazamuye ako gaciro inflation nayo irazamuka, none bagomba rero gukora uko bashobora buri gihe bajya hagati ubukungu ntibuhungabane nayo inflation nayo ntibe hejuru cyane. Niyo mpamvu akazi kabo katoroshye, ntabwo ari akazi koroshye kuyobora banki nkuru cyangwa se banki irebera ibihugu. Akazi bafite ntabwo ari akazi koroshye, kuko nibyo urimo uvuga byose bigiramo ibyo navuga contradiction, bitewe n'ahantu bashobora kukerekeza. Bagomba kuko bashoboye bagumamo hagati, ntibagabanye cyane ngo bavuge bashyire amafaranga menshi ku isoko, urumva, cyangwa se nanone ntibemere, ntibashake ko inflation izamuka cyane, kuko ni tools cyangwa ni ibintu bakoresha kugira ngo kugabanya amafaranga ku isoko cyangwa kuzamukira amafaranga ku isoko. Ni ibyo bintu banki nkuru zikoresha kugira ngo ziyobore ubukungu ku isi.
Icyo kibazo ndaza kugikurikizaho ikindi mu kanya, ariko reka dufate umukunzi w'Ijwi rya Amerika mbere yuko tumucika kuri telefoni. Rehema, wiriwe neza?
Wiriwe neza, turabakurikiranye.
Ego, uri hehe?
Aha, kubona ndi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo muri province y'Amajyepfo ya Sud Kivu.
Yego.
Muri territoire ya Kale.
Na mahoro Kale he?
Na mahoro ku buryo kuko intambara za M23 nk'ubu dukomeje kwakira impunzi ziri guturuka iyi mirwano kubera bo ariko twe turaho kandi turi calme.
Okay. Noneho watwandikiye wifuza kugira icyo uvuga kuri insanganyamatsiko ijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane ku isi n'uburyo yahungabanye ku kigero kidasanzwe muri iki cyumweru, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
No, ikibazo mfite kuri professeur Wongo wahoze aravuga ku Reserve Bank nkuru z'igihugu n'ihungabana ry'imari mu ku isi yose. Nje ubwanjye nashaka kuvuga ku inkatwe no muri province yacu guverinoro aherutse kwandika urwandiko ahagarika imirimo ikora ubucukuzi bw'imari, donc ntabwo abantu bari gushaka imari mu umwe bashaka kuzishakira. Nkibaza none se nkatwe ko ntabyo tuvuge nta mari turi gusohora hanze, eske ihungabana ry'ubukungu bw'isi twebwe bwa byatugiraho ingaruka ki?
Ushatse kuvuga ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwarahagaze aho ngaho iwanyu?
Guverinoro aherutse kwandika urwandiko rubihagarika, zari amasosiyete n'amakoperative amwe yakoraga imari ariko mu buryo butemewe n'amategeko.
Urakoze cyane Profeseri Kamanzi. Ku kibazo cy'uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika kuvuga ko bahagarikiwe gucukura amabuye y'agaciro, wenda ushobora kumugira inama niba bari barazigamye icyo gihe amafaranga bafite bayajyana?
Urakoze icyo kibazo ubajije. Iyo nk'iyo sosiyete nk'amasosiyete nimba ari sosiyete imwe ishobora kutagira sinzirwa na bintu abivuga ishobora kutagira ihungabana ku yandi masosiyete bitewe byose biterwa na n'ubunini cyangwa se ifite ifitiye igihugu. Niba idafite uruhare runini cyane bidashobora kutagira ingaruka nini cyane, nabyo biraterwa n'abakozi mushobora kuba barabuze akazi cyangwa umwe adakwihanganisha ko waba warabuze akazi, ibyo birumvikana ko byakugira ingorane nawe bikagira n'ingorane ku muryango wawe. Icyo gihe ingorane bishobora kugira kuri wo kugutaye akazi biratuma nyine nawe udafite amifatire cyangwa imyifatire ku mafaranga ko washobora kujya ku isoko ngo wahahire urugo rwawe cyangwa se nawe wakwihangira umurimo wawe. Ibyo rero birakugiraho ingorane zikomeye. Kuba ntafite amakuru kuri iyo sosiyete wenda mbe nagira icyo mbivugaho, urumva ntabwo nabivugaho byinshi cyane. Icyo navuga gusa ni muri ako karere nimba iyo sosiyete ari sosiyete yakorwa abakozi benshi bayikoragaho ikaba ifunze, urumva biragira ingaruka ku baturage aho batuye. Ubwo ibindi ntabwo nabigira icyo mbivugaho ko nta makuru mbifiteho.
Mu kanya twavugaga ku bijyanye n'umumaro wa banki z'ibihugu, wavuze ko icya mbere ari ukurinda no kurinda agaciro k'ifaranga, hanyuma no kugerageza gutuma ibiciro bitazamuka cyane ku masoko yo mu bihugu. Ariko hari ibihugu dusanga iyo bihuye n'ibibazo nk'ibyo cyane cyane bijyanye tuvuge nko kubura amafaranga y'amadovize ibintu nk'ibyo, ugasanga banki y'igihugu ihisemo gucapa amanote kugira ngo yakwirakwize mu gihugu. Ibyo byo hari cyo bimarira igihugu iyo bije mu gukorana n'ibindi bihugu ayo mafaranga hari agaciro bafite?
Urakoze. Wenda navuze banki nkuru y'igihugu ntabwo ariyo yonyine igenga ubukungu bw'igihugu cyangwa se ubukungu ku isi, kuko hari icyo bijyanye n'imisoro nayo n'ubundi buryo igihugu gikoresha. Hari icyo bita monetary policy cyangwa se fiscal policy bijyanye n'ifaranga n'ibijyanye n'imisoro. Ni uburyo bubiri igihugu gifite cyo gukoresha mu buryo bwo kuyobora ubukungu bw'igihugu. ntabwo ari banki nkuru yonyine ubwo navuga nka minisitiri ya finance nayo ifite uburyo ikoresha kugira ngo iyobore ubukungu bw'igihugu. Icyo gihe rero nimba banki icapye amafaranga menshi ikayashyira ku isoko, haba hari impamvu ibi bikoze, hari nk'ikibazo igihugu kiba gifite, bibaye ngombwa ko banki icapa amafaranga kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Navuga nk'urugero, uribuka nko mu gihe cya COVID, uribuka ko iki gihe cya COVID ko Amerika yacapye nka trillion ngeza kuri eshatu hari n'igice kugira ngo nako nta mafaranga abantu bari bafite, akazi kari gahagaze, abantu bari mu rugo ntaho bashobora kujya. Amerika icapa amafaranga hafi miliyari 300 iha amafaranga ihera amafaranga ubwo ku buryo umuturage wese yabonaga amafaranga byibura 1,000 cy'amadolari cyangwa 2,000 by'amadolari, urumva amafaranga abaye menshi ku isoko ku icyo gihe. Ni na mpamvu kugeza umuntu ubona na inflation yazamutse cyane ko amafaranga menshi abaye ku isoko bituma ibiciro biba bikeya ku isoko, ibiciro byaba bikeya ku isoko, none ugasanga amafaranga abaye menshi ku isoko, noneho ugasanga ifaranga rikaza guta agaciro none kubera ko nta bicuruzwa biri ku isoko, amafaranga ni menshi mu ntoki z'abantu. Ni na mpamvu wabonye nk'abarepublikani babwiraga abademokrati bamaze kujya gufata ubutegetsi, Biden niwe ahise acapa amafaranga bayaha abaturage, ariko abarepublikani bari ntabwo babishakaga kuko babonaga yuko n'abacapa amafaranga menshi akaba mu isoko bizamura ifaranga bizamuka no rikaza guta agaciro. Nyuma ubona ko hirya no hino ku masoko ifaranga ryataye agaciro, urajya ku isoko ugasangana amafaranga ibyo waguraga urafite amafaranga 100 ugura igitebo cy'ibijumba nk'urugero ndimo gutanga cyangwa 1,000 ubungubu ugasangamo gutanga gikubye kabiri cyangwa gatatu kubera ko amafaranga yataye agaciro ku isoko kubera gucapa amafaranga. Icyo gihe rero niyo mpamvu banki nkuru y'igihugu iza none ikagabanya mu bantu amafaranga ikayagabanya, yiyagabanyije rero niho itangira kuvuga ati ubukungu kugira ngo ubukungu bongere bugende neza. Niyo mpamvu navugaga ni banki nkuru ifite uruhare rukomeye cyane kugabanya amafaranga ku isoko kugira ngo noneho isoko hirya no hino ubukungu butakomeza kumera nabi no kugira ngo ibiciro ku isoko bigabanuke.
Tugaruke rero ku bijyanye n'aya masoko y'imari n'imigabane. Si kenshi ubona amasosiyete yo ku mugabane wa Afrika ku masoko akomeye cyane, tuvuge nk'urugero nka New York Stock Exchange cyangwa se London Stock Exchange. Ese bisaba iki kugira ngo nka sosiyete y'igihugu cyangwa se sosiyete yo mu gihugu runaka yiyandikishe kuri bene ayo masoko? Ese aramutse yiyandikishije bigira nyungu ki ku baturage batuye muri icyo gihugu n'igihugu muri rusange?
Urakoze cyane, cyo ni igihugu cyiza, ni ikibazo cyiza. Ubundi amasosiyete agira ubwoko bubiri, hari amasosiyete bita prive, ni ukuvuga ko ntabwo ushobora kugura imigabane yabo, ni abantu umwe cyangwa babiri bavuze batyo, dushyireho isosiyete yabo, dushinge isosiyete, twikorere isosiyete yacu, dutangire gukora imirimo dushaka muri uburyo cyangwa ku bundi. Hakaba indi sosiyete bita ziri zifunguye, buri wese ashobora kugenda akaba yashoramo imigabane, izo bita public companies, uvuga ko ziri ku isoko ry'imari n'imigabane. Iyo rero uri ufite iyo sosiyete iri prive, ukavuga uti ngiye ndashaka kuyijyana, udashaka gutumira abashoramari benshi kugira ngo mbone amafaranga menshi, kubera ko ndashaka gukora kampani yanjye, ndashaka kiba nini cyane ikamenyeka hirya no hino ku isi. Uburyo bumwe ushobora gukoresha ni ukujya ku isoko ry'imari n'imigabane, ni ugushobora gufungura icyo gihe, ugomba gufungura imigabane n'ugahamagarira abantu benshi kugira ngo baze bagure iyo imigabane muri sosiyete yawe. Ni ukuvuga ko isosiyete ibaye public cyangwa ibaye rusange, buri wese yayigura igihe ashakiye, kuko hari amasosiyete menshi ku bihugu byo mu Rwanda, ntabwo ushobora kugenda ngo uri sosiyete ariyo yose. Hari amasosiyete ari public yagiye ku isoko ry'imari n'imigabane ahamagarira abantu benshi kugira ngo baze kuyagura. Kugira ngo rero ujye kuri iryo soko ufite sosiyete yawe ufungure imigabane, abantu babe wakamagarira abantu kuyigura, hari ibyangombwa usabwa kugira ngo ube wakwinjira kuri iryo soko, ushobora wafungura imigabane yawe. icyambere nuko ugomba kubisabira uruhushya ku kigo gishinzwe imari n'imigabane, iki kigo kikakwemerera ko iyo sosiyete yawe yemera tuba yemereye kwifungura. Kugira ngo akwemere rero hari ibisabwa bagusaba, nko kureba amakonti yawe, imikorere yawe, abakozi ukoresha. Dari ibintu ni lisite ndende cyane, ntabwo nabijyamo muri details. Nibyo bita listing requirements bagusaba. Ibyo rero ni byinshi cyane bagusaba, noneho bamara kukwemerera none ukajya gushaka, ukajya gukora n'amabanki, ukagora n'amasosiyete akorera ku isoko ry'imari n'imigabane, abo nabo bakagufasha nyine kugurisha imigabane yawe hirya no hino ku isoko. Ngira ngo mwigire kubibona nko mu Rwanda za Burarirwa n'andi masosiyete agiye ku isoko, ayo masosiyete nuko yagiye asabisabira uruhushya arabyemererwa, noneho atangira kujya gushakisha abaguzi, haba mu Rwanda no hirya no hino ku isi, haba mu karere no ku isi yose. Ikigo wabafunguye buri wese akaba yagura imigabane yawe aho yaba ari hose.
Hanyuma akamaro bifitiye ayo masosiyete cyane cyane n'igihugu, iyo bagaragaye nko kuri ayo masoko akomeye cyane nk'aya New York cyangwa se mu Bwongereza, Londres mu Bwongereza.
Ikimimariye cyane nuko icyo gihe ubona amafaranga menshi cyane ko abantu babashije gushora imari yawe wabafunguye, uravuga uti iyo ugiye ku isoko icyo gihe uvuga uti wenda ndashaka miliyari zingana gutya, ndashaka amafaranga gutya kugira ngo nshobore guhinduka sosiyete ikorera hirya no hino ku isi. Icyo akamaro rero bikugira ni kanini cyane. Naguha nk'urugero nk'abantu bakoresha za Facebook. Facebook muri ka Mark Zuckerberg icyo gihe yafunguraga Facebook akashyira ku isoko no hino ku isi, yabaye ari sosiyete iri hasi cyane, irahita igira amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari mu gihe gito cyane. Niyo mpamvu ahise ahinduka mu miliyarderi mu gihe gito cyane, mu gihe kitari kirenze n'amezi atatu. Facebook itimenyekana, abona amafaranga menshi cyane, miliyari n'amamiliyari baba subscribers cyangwa abantu biyandikisha kuri Facebook baba benshi kuko yari afite amafaranga menshi. Niyo mpamvu ubona yaguze za WhatsApp ifatanye nawe za Facebook, ibintu nk'ibyo na Instagram, byose urabona ko biri bijyanye na Facebook. Yashoboye kugura andi masosiyete menshi, Facebook iba sosiyete menshi igira agura andi masosiyete, irunguka cyane. Urumva urunguko ni rwinshi cyane kujya ku isoko ry'imari n'imigabane, yaba kuri sosiyete ubwayo cyangwa se ku muntu ku giti cye. Niyo mpamvu nawe ubona atangiye mbabwira udashora amafaranga ku isoko ry'imari n'imigabane birakomeye kugira ngo uzabe umuherwe.
Profesori, nk'umuntu ukurikirana hafi ibijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane, ukurikije ibyabaye muri iki cyumweru, wavuga ko nk'inzego cyangwa se inganda cyangwa se amasoko ubona ko ashobora kuba adadiye ku buryo atahungabanywa n'ibibazo nk'ibyabaye muri iki cyumweru, ni nka yahe?
Icyo kibazo baje ni cyiza. Muribuka mu gihe twagiraga habaye ibibazo muri 2007 mwabonye ko amasosiyete amabanki yafunze, amasosiyete yo ku isoko ry'imari n'imigabane menshi muri Amerika agafunga hirya no hino, n'amabanki akagira ibibazo byinshi cyane. Ibyo byatumye ibihugu byinshi bikora ingamba zikomeye cyane, byaba ku mabanki no kundi amasosiyete y'imari n'imigabane, bashyira amategeko akarishye cyane kugira ngo bitazongera kubaho. Urebye mu rwego rujyanye n'amategeko, amategeko navuga ko ahagaze neza muri iki gihe, niko nabivuga. Ibindi ni uko ibyabaye ejo bundi ntabwo ntekereza ko ari ikintu cy'igitangaza cyane, kubera ko mu myaka ya za 1929 1987 icyo gihe amasoko yituye hasi kurusha ubu ngubu, arongera agabanuka, arongera arazamuka. Nk'abantu baduteze amatwi, isoko ry'imari n'imigabane cyangwa ubukungu muri rusange bugira igihe bumanuka bukagira n'igihe buzamuka. Iyo ugiye gushora imari yawe ku isoko ry'imari n'imigabane, niyo mpamvu navuze ugomba gushaka abantu babisobanukiyemo bakagusobanurira neza. Ntabwo ugomba kugira ubwoba, ugomba kwitonda ni ngombwa, ariko ubushoye mu gihe kirekire kuko ubukungu bugenda buzamuka cyangwa bukagabanuka. Niyo ubukungu bugabanutse buzongera buzambuke, ugomba rero gushora ahantu witegereje neza, ugakora ubushishozi ku buryo sosiyete niyo yaba igiye kugwa ushobora kuyigurisha itaragwa cyangwa guze ku isoko burundu. Niho uhera kugura isosiyete nziza ikomeye ku buryo ugira foundation cyangwa fondasiyo ikomeye. Ni nko kubaka inzu, uyoboka inzu ugomba gukora uko ushoboye fondasiyo yawe bikomeye, no gushora imari ku isoko banze wubake fondasiyo yawe kugira ngo ushore imari yawe ishore neza mbere yo kugura ya masosiyete yoroshye cyane umuyaga n'uhuha ubona avuye ku murongo cyangwa se arahombye. Ikimwe n'inzu ntabwo ushobora kubaka inzu umuyaga n'uhuha ya nzu isenyuke, no gushora imari ku isoko ry'imari n'imigabane ugomba kugira fondasiyo ikomeye cyane ku buryo uyubakiraho waza gura andi masosiyete adakomeye cyane ukaba wizeye yuko utazahomba. Niyo wahomba bitamanuka cyane, ukaba uzi ko ubukungu nibuzamuka cyangwa ukabugabanuka bitazakugiraho ingorane zikomeye cyane.
Ikindi twabonye ubwo ayo makuru yatangiraga gusakara mu mpera z'icyumweru gishize nuko abahanga mu by'imari nkawe bakomeje gukangurira abantu kutihutira kugurisha cyangwa se gukura imigabane yabo kuri ayo masoko. Ese iyo baza kubikora ingaruka zari kubizi?
Nibyo urakoze, nibyo nari nkomojeho mvuga nti iyo ushoye imari yawe ntabwo ushora imari yawe umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ufata amafaranga uyakuraho. Niyo mpamvu navugaga icyabaye ntabwo ari igitangaza cyatuma uvuga uti ibintu ntibisanzwe. Ni ibintu ntekereza ko ushoye imari yawe utagomba kwikanga mu kanya ubundi kanze reka mpite ngurisha ku ibintu birabaye ugire panike. Niko navuga icyo ni ikintu cya mbere. Icyo bakoraga buriya bagira ngo bahumurize abantu, kwihumurije abantu bituma amasoko atagwa, kuko iyo habaye panike cyangwa se abantu bakagira ubwoba cyane isoko riragwa cyane, iyo riguye cyane n'ubukungu bishobora kugira ingorane, kugira domino effect cyangwa se ikagira ingorane bikabyajyana ku bindi bigatuma n'ubukungu guhita bugwa ako kanya mu gihe gito cyane. Niyo mpamvu aya masoko y'imari n'imigabane ari nka navuga ku kintu signal ni ikintu biheraho byahera bikabyahita bijyana no ku bukungu bw'isi yose, ugasanga ibintu byituye hasi. Abantu rero niyo mpamvu ugomba guhumuriza abantu bashinzwe masoko n'imari n'imigabane, abantu bakorera kuri iri soko, abantu bose bashinzwe cyangwa se bashinzwe gukurikirana bakorera ku isoko, n'abantu bose barahumuriza kugira ngo abantu batagira ubwoba ngo batangire bagurishe ko byagira ingorane ku masoko hirya no hino ku isi, bakukungu bwo hirya no hino ku isi. Urebye n'icyo bakoraga buriya.
Mu gusoza Profeseri Kamanzi, kenshi uri muri ibi bihugu byateye imbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bakubwira ko gushora imari mu masoko y'imari n'imigabane nibwo buryo bwonyine nk'umwimukira ukigera muri ibi bihugu byagufasha gutubura imari ukaba wakunguka. Wemeranya n'abavuga ibyo? Ese niki nk'umuntu ukigera tuvuge mu gihugu nk'iki abakeneye gukora kugira ngo ashobore kubaka iyo mari nawe ntatege gusa agashahara abona ka buri kwezi?
Ikibazo baje ni cyiza. Ngira ngo nk'uko bizi iki gihugu cya Amerika ni igihugu cyubakiye kuri icyo bita se ukungu bufunguye cyangwa se economy demarche, urabona. Ni ukuvuga ko bakangurira abantu bose gushora amafaranga ku isoko. Nicyo kintu cyane kibagenderaho n'ubukungu bwubakiye kubemera yuko ari faranga, udashoye imari yawe ntushobora gutera imbere. Niyo economy demarche uko nabivuga, buri wese baza bakamusobanurira ibyo. Icyo kibazo warubajije cyane cyane nk'umuntu umwe mu kiro ugeze ahangaha, hari ibintu nka bibiri namusobanura navuga. Ugeze muri iki gihugu wihutire gushaka umurimo, waba ufite akazi cyangwa se wihangira umurimo, nicyo kintu cya mbere. Ikintu cya kabiri, wubake uburyo uziteza imbere ugateza n'umuryango wawe imbere. Bivuga yuko hari ibyo bita credit history, yumva kubaka ukuntu uzubaka, ukuntu wishyura, kwishyurira ku gihe, ibintu ukoze byose ukitwararika ku buryo udakora amakosa na gato muri iki gihugu. Kugira ngo utere imbere mu bukungu ni ukuba ufite discipline ikomeye cyane mu bintu byose ukora, ukabikorera ku gihe kandi ukabikora neza, ukabikora mu buryo butuma ubwawe n'abantu bakubona babona uri umuntu ufite integrity.
Urakoze.
nuko nko nabivuga
Professori Olivier Kamanzi muhanga mu bijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane ukaba kandi uyobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafrika rufite icicaro mu mujyi wa Chicago hano muri leta z'umwe za Amerika ndagushimiye cyane kwa kanya wa ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
murakoze cyane rwema mugira umuti mwiza
nshimire kandi abakunzi b'ijwi rya Amerika nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Tawa dufashije kugiranya iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
you'll understand if you take my hand then we can dance real slow to something on the radio Listen to the radio.